Brothers and sisters, we welcome
mga kaigsunan, amo ka mong gi-welcome sa devotional sa Church Educational System alang sa mga yung adult. Kini nga sibya nagagikan sa Ogden Tabernacle tupad sa bagong gipinungod nga usab nga Ogden Temple sa Ogden. Kini nga devotional gihubad sa dagang pinulungan alang sa mga yung adult sa tibuok kalibutan. Ako si Tony Reynolds, Presidente sa Ogden, Utah, Young Single Adult First Stake. Atong i-welcome si Elder Donald L. Holstrom sa Kapangulohan sa 70 ug mapasalamaton nga Sister Holstrom Ibania karong gabi una. Si Elder Holstrom ipailaon niya sa programa isip pamumulong karong gabi una. Mapasalamaton kita sa pagtambong sa ubang mga General Authority ug mga Area 70. Aging dugang, nalipay kita sa presensya diri sa atubangan sa mga tigdumala sa CS ug Seminaries and Institutes of Religion. Ingan man usab sa mga presidente sa Ogden area, yang single adult stake o ilang mga asawa. Atong sugdan kini gabi una uban sa pagkanta sa choir congregation sa Redeemer of Israel, hymn number 6 sa English Hymn Book. Atong pasalamatan ang tabang ni Sister Jessica Love, kinsa mukundak sa musika, o ni Sister Rachel Ivy isip atong tigduyog. Human sa kanta, si Tontal Gordon gikan sa Ogden yang single adult first ward, muhatag sa pangbukas ng pag-ampo.
Our dear kind heavenly Father,
among mabinationg langitong amahan, kami mapasalamaton sa oportunidad nga kami nagkapundok ug maminaw ni Elder Holstrom. Mapasalamaton kami sa oportunidad nga magamit kining bag-ong gipahinungod nga building. Mapasalamaton kami niini ug sa kakomportable niini. Kami mangayo kanimo nga imo kaming tabangan nga bukas among hunahuna o kasing-kasing aron madungog imong kabubuton karong gabiuna aron amo kining mapalandungan sa tibuok semana umubuhat unsa ang imong gisugo kanamo. Kami mangayo nga imong panalanginan si Elder Holstrom samtang mamulong siya. Giampo kininamo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We will hear first this evening from Elder Paul.
Paminaw na kita kang Elder Paul V. Johnson sa 70 o Commissioner sa Church Education.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan kitang tanan anak sa mahigugmaong langitong Amahan, kinsa nagtawag o nagdasig sa mga lider aron sa pagtabang o pagiyak nato. Atong panalangin nga mag-uban samtang kita magkat-on gikan natong gisangon sa pagtudlo kanato. Salamat sa inyong pag-ani kanang gabi una. Sa atong pagsugod, buot kong mapahibalo o mubo, apan importante nga mga pahibalo. Ang atong unang pahibalo kay Sugod Enero 2015, ang mga devotional sa CES sama niini pagatawgo na og tibuok kalibutan nga devotional sa mga young adult. Kining tibuok kalibutan nga devotional mahitabo tulo ka bisis kada tuig sa Enero, Mayo ug Setyembre. Kining kausaban gituyo sa paghatag og gibugaton sa kaimportante sa kada sibya ug pagsiguro nga ang tanang young adult bisan asa ug unsay inyong kahimtang gidapit sa pagtambong. Kami naglaom nga kamo maningkamot nga mutambong sa kada devotional ug awhagon ng uban nga mutambong aron kamo ug sila may panahon nga makigsandurot, makapaminaw ug tambag sa atong mga leader ug makadawat og personal nga pagpadayag ug giya. Among giawhag ang mga leader sa priesthood sa paghimo ning tibuok kalibutan nga devotional nga importanteng kalihukan sa lokal nga mga dapit. Ang lain nga pahibalo kabahin sa mga religion class nga gikinahanglan para makagraduar sa mga Institute of Religion ug Universidad sa Simbahan. Ang Church Board of Education ug ang Boards of Trustees sa BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii, ug LDS Business College miaprobar sa upat ka bag-ong mga kurso nga itanyag sugod sa tinglarag sa 2015. Kining kurso mao ang si Hesukristo ug ang mangturong ebanghelyo, mga pagtulunan ug doktrina sa basahon ni Mormon, mga sukaranan sa pagpahiuli ug ang mangturong pamilya. Kining bag-o nga mga kurso gituyo aron mahimong bato sa pamag-ang sa inyong kasinatian sa religious education. Kini nakasentro sa kasulatan ug pagtulunan sa mga propeta karon sa manuluwas iyang doktrina ug mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa simbahan. Samtang kamo magtuon sa tanang sukaranan ng kasulatan, ang mga kasulatan hanayon nagtabang kaninyo nga mahimong scholar sa ebanghelyo ug mas taas ug mas makasabot ug makadayeg sa sukaranan ng mga kasulatan. Kini nga mga klase muligon sa inyong mga kasinatian sa simbahan ug sa personal inubanan sa pagtuon sa ebanghelyo. Kini makatabang ninyo sa paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo sa paagi nga makahugulaganon sa inyong mga kahimtang karon. Ipasabot sab nako nga tanang kurso sa kasulatan uban sa mga religion class padayon nga itanyag sa atong mga institute og mga universidad. Kining bag-ong kurso kinahanglanon sa bag-ong mga estudyante ug maanaa sa daan ng mga estudyante. Palihog ug tambong niining klase ug maningkamot nga makagraduar sa Universidad sa Simbahan o Institute of Religion. Kung inyo nang makumpleto ang mga kinahanglanon sa graduasyon, ikonsiderar ang pagtambong niining klase samtang nagpadayon sa inyong pagtuon sa ebanghelyo pinaagi sa pagtambong ug institute ug mga religion class sa Universidad sa Simbahan. Sa maabot ng mga adlaw, kamo mas masayod na ining bagong mga kurso pinaagi sa pagbisita sa education.lds.org. Mapasaligon ko nga samtang kamo moapil sa tibuok kalibutan ng mga devotional ug religion class, mas makasabot kamo sa kasulatan. Makauban ninyo ang mga tao nga mobayaw ug mudasig ninyo ug inyong mapalig-on ang inyong pagtuo ug pagpamatuod ni Jesucristo. Unta kini mahitabo kaninyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This evening we are joined by a combined choir from the Ogden Institute of Religion.
Karong gabi una giapil nato ang hiniusang choir gikan sa Ogden, Utah. Institute of Religion kinsa mo kanta og Our Savior's Love. Sila pagadumalao ni Don Cayton og pagadugyugan ni Rebecca Wakefield. Human sa musical number malipay kitang baminaw ni Elder Holstrom. Pagkauman sa pagpamuno ni Elder Holstrom, ang choir mo kanta o guide as o daw Gir Jehovah. Sila pagadumalao ni Greg Simpson, gikan sa Ogden Institute of Religion, ug duyogan ni Sister Ivy sa organ. ang panapos ng pag-ampo ihalan ni Jordan Hawkins, Presidente sa Elders Quorum sa Ogden Young Single Adult for 11th Ward. Akong kahigayonan karon ang pagpaila sa mamumulong karong gabi una. Si Elder Donald Elhorstrom gitawag nga sakop sa kapungulan sa 70 sa ang simbahan ni Kristus mga Santos sa Laymang Adlaw na itong Abril 4, 2009. Gitawag siya sa unang quorum sa 70 na itong Abril 1, 2009 sa panahon sa iyang call isip General Authority siya nagservisyo isip Area 70 sa North America West Area. Gikan sa 2005 hangtod 2009, si Elhorstrom sakop sa Asia Area Presidency nga ang punong buhatan ana sa Hong Kong. Nagtapos sa pagservisyo isip Presidente sa area. Gikan sa 2000 hangtod 2003, siya ana sa Asia North Area nagpuyo sa Tokyo, Japan. Nagservisyo usab isip Presidente sa area. Dugang pa, nagservisyo siya isip Executive Director sa Church Audiovisual Department isip sakop sa Young Men General Presidency. Si Elder Holstrom may graduar sa Brigham Young University nga may bachelor's degree in economics. Sa panahon sa iyang call sa pagservisyo og full-time sa simbahan na itong Dusmel, siya ang presidente sa Holstrom Group Incorporated, usa ka real estate consulting organization nga nagbasis sa Honolulu. Siya adunay daghang professional nga titulo og sertipiko og eksperto nga saksi sa mga state og federal courts. Si Elder Holstrom nagserbisyo sa lain-lain mga board, lakip ang Executive Board of the Aloha Council of the Boy Scouts of America, ug ang President's Roundtable of Brigham Young University, Hawaii. Siya ang Vice Chairman sa Hawaii Reserves Incorporated, nga nagdumala sa Non-Ecclesiastical Church Real Estate sa Hawaii. Dugang pa siya nagserbisyo usab sa National Advisory Council of the Boy Scouts of America. Si Elder Holstrom nagservisyo sa simbahan isip full-time nga missionary sa England, Presidente sa Elders Quorum, High Counselor sa State, Bishop, Presidente sa State, Regional Representative. Siya gitawag isip Area Authority na itong 1995 o isip Area Authority 70 na itong 1997. Si Elder Holstrom nataw sa Honolulu, Hawaii na itong Hulyo 1949. Iyang giminyoan si Diane Clifton o sila mga ginikanan sa apat ka anak. O gunom ka po. Ang choir mo kanta karon og Our Savior's Love.
Our Savior.
We thank our inspiring choir.
Tung pasalamatan ato makadasig nga choir pagkanindot niadto. Makahinam para kang Sister Holstrom og nako nga makauban ninyo karong gabi una. Samtang nagtanaw kami sa mga naong niadtong among makita karong gabi, kami naglantaw sa mga young adults sa tibuok kalibutan, dili minyo og minyo nga nag-apil niini nga sibya. May kahigayunan kami nga makabiyahi sa tibuok simbahan. Nakahimamat kami og daghan ninyo og daghang sama kaninyo. Nakahimamat mi og mga young adult nga nakabing og katong naningkamot pa nga mas makabig. Nakahimamat mi og mga young adult kinsa nawala og katong nakaplagan o mas tukma nakakaplag sa ilang kaugalingon. Nakahimamat mi og mga dili miyembro sa simbahan katong bag-o lang nabunyagan og katong gikan sa dagang henerasyon nga mga pamilya nga miyembro sa simbahan. Mupamatuod kami nga ang tanan mga anak sa Dios og may kahigayunan nga makadawat sa matag mahangturong panalangin. Gikan sa tibuok kapanguluhan sa simbahan, ako madasigong musulti, kami nahigugma kaninyo. Kay nakaobserbar gyud ko sa mga propeta o apostoles o nakailagyod kanila, ako mapasaligong musulti nga sila naghuna-huna gayod sa mga young adult sa simbahan. Kamo ang kasamtangan o ang umaabot, nagkinahanglan mi kaninyo. Kini nga meeting nagagikan sa Ogden Tabernacle, nindot nga gibag-o nga edipisyo tapad sa matahom nga Ogden Utah Temple. Kadto nga templo og kining tabernakulo gipahinungod pag-usab ni Presidente Thomas S. Monson unom ka semana ang milabay. Ang templo mao ang usa sa 143 nga kasamtangang magamit sa simbahan og nagkatap sa kalibutan. Isip timaan sa akong pangidaron o sa positibong pagkasulti sa unsang paagi gipadali sa Ginoo ang iyang buhat, sa dihang natawo ko dunay walo lang ka templo. Gamiton ang templo isip pasumbingay karon mamulong ko kabahin sa mga pundasyon. Sa pagdisenyo o pagtukod sa kada templo, mahinong danong buhat gihimo sa unsay dili dali makitaan kung ang proyekto nahumana ang pundasyon. Sa mapananglit, kini ang drawing sa artist sa Philadelphia, Pennsylvania Temple nga kasamtangang gitukod pa. Kung mahuman, kining talagsaong edipisyo, mahimong 82 kapie ang gitason hangtod sa atop o maabot og 195 kapie kung idugang si Anghel Moronay. Kung inyo makita, kini matahom kayo. Apan, bisan sa kanindot o katahom niini nga building, kini maigo gihapon sa makadaot nga mga hangin o baha. Kining grabing mga kondisyon, kundili ikonsideran, makaguba o gani, makapagunob niining halangdong edipisyo. Nasayod nga kining mga puwersa walay luoy nga muigo sa templo, ang mga inhenyero, medisinyo o ang kontraktor may kalot o 32 kapie nga lungag ilawom sa tibuok sa istruktura. Ang lungag gikalot sa native Pennsylvania granite aron mahimong dili matarog nga pundasyon nga tukuran. Ang konkretong mga footing o pundasyon gisumpay ngadto sa granite bedrock gamit ang mga rock anchor aron dili maunsa bisan pa sa kusog kaayo nga hangin ug baha. Ang mga anchor gibarina og 50 hangtod sa 175 kapie ngadto sa granite ug gitensyon sa 250 mil pounds per square inch. Ang mga anchor gilakangan og 15 kapie sa matag direksyon. Mihatag ko og detalyadong impormasyon sa pagtudlo niini nga punto. Dili sama sa pagtukod og istruktura nga temporaryo lang sa pagtukod sa atong mahangturon og unta kinabuhing dayon, usahay gamay ra atong pagtagad sa enhinyeriya og pagtukod sa atong mga pundasyon. Isip sang putanan, kita mabantang ug daling makuso-kuso sa daotang mga puwersa. Kita nagpuyo sa kalibutan nga makalibog. Kung tugutan, kini makapahimo nato nga makalimot kung si kinsa gayod kita. Si Presidente Thomas S. Monson mipahayag, ang mortalidad usa ka panahon sa pagsulay, panahon sa pagprobar sa atong mga kaugalingon nga takos nga mobalik sa atubangan sa atong langitnong amahan. Aron kita sulayan, kita kinahanglan gayod nga muharong sa mga pagsulay o kalisdanan. Kini mahimong musia ka nato o ang ibabaw sa atong mga kalag mahimong muliki o madugmog. Kana, kung ang atong mga pundasyon sa hugot nga pagtuo, atong mga pagpamatuod sa kamatuuran, dili kaayo lalum ang pagkasilsil sa kinaladma nato. Kita mahimong magsalig sa hugot nga pagtuo o pagpamatuod sa uban sulod lamang sa limitadong panahon. Apan sa katapusan, kinahanglan gyud kitang makaangkon o atong kaugalingong ligon o lalum nga pagkaugbok nga pundasyon o kita dili makahimo sa pagharong sa mga unos sa kinabuhi nga siguradong muabot. Si Jesus Kristo mihulagway nining paagiha, namulong sa tao, kinsa nakadungog og nagsunod kaniya. Siya may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, nga nagkalot og lalom, og nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato, og sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag niadtong balaya, apan wala makatayog niini. Kay kini maayo man nga pagkatukod. Apan siya nga magapatalinghog og dili magabuhat niini, mahisama siya sa usa ka tawo nga nagtugod sa iyang balay nga walay patukuranan diha sa yuta. Kini gihasmagan sa bulog og diha-diha napukan. Og dako gayod ang pagkagunob niadtong balaya. Si Hesukristo mao ang bato nga maoy tukuran sa atong pundasyon. Ang Ginoo mipasabot sa iyang kaugalingon isip ang bato sa Israel og may sugong mipahayag siya nga nagtukod sa ibabaw nining lingon nga sukaranan dili gayod mapukan. Pakadakuo ninyo ang atong Dios, miingon si Moises. Siya ang bato, ang iyang buhat hingpit. Si David mipahayag, ang Diyos sa akong bato, kaniya ako mudangop, akong kalasag, akong hataas nga turi. Ang Ginoo miingon kang Enoch, ako mao ang Mesiyas, ang hari sa Zion, ang bato sa langit. Si Nephi misimba sa Ginoo, isip, sukaranan sa akong kaluwasan, o sukaranan sa akong pagkamatarong. Si Isaias mitawag sa Ginoo nga sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on. Si Pablo namulong kabahin sa mga apostolis o propeta isip pundasyon sa simbahan. Uban ni Hesukristo nga mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Dili kini bag-o nga doktrina sa lain-laing matang kitang tanan nakasabot niini. Kita gitudloan niini sa atong ginikanan, sa primary, sa atong mga klase sa young women o Aaronic priesthood o sa mga koro, sa seminary, sa institute, pinaagi sa full-time nga mga misyonaryo, mga higala, lokal nga mga leader sa simbahan, pinaagi sa kasulatan o sa buhing mga propeta o apostoles. Nan, nganong lisod man sa kadaghanan nato ang pagsunod ni ini? Sa yanong pagkasulti, kinahanglang dili lang kini sa atong huna-huna, apan ngadto usab sa atong kasing-kasing o galag. Kini labaw pa sa atong usahay nga gihuna-huna. O gani, sa atong usahay nga debate. Kini kinahanglang kabahin gayod kung kinsa gayod kita. Ang atong relasyon sa atong Diyos, atong Amahan, o sa iyang mahangturong plano, o ni Hesukristo, iyang anak, o atong bato, kinahanglang ligong mahanay aron kini mahimong tinuoray nga bato sa pamag-ang sa atong pundasyon. Dayon ang atong pagkatao isip mahangturong binuhat mahimong mag-una, anak sa Diyos, og mapasalamatong tigdawad sa mga panalangin sa pag-ula ni Hesukristo. Ang ubang matarong nga kinaiya siguradong itugo dayon diha ni anang pundasyon kay kita masayod asa ang mahangturon og asa ang temporaryo og masayod kita sa pagprioridad ni ini. Ang ubang mga kinaiya og mga binuhata ni ini pipilan ni ini gihatagan og bili sa kalibutan mahimo na natong dili sundon. Ganahan kaayo ko sa gihambin nga awit. Unsa kalig-on ang tukuranan. Ang akong paborito nga rendisyon mao ang dili ikatingala pinaagi sa Mormon Tabernacle Choir. Maglingkod at abangan sa choir panahon sa kanatibok ang komperensya og makadungog og mubati sa kanindot sa organ og mga tingog og musika og lyrics. Makapagusto na kong mubarog og muapil nila. Nasayod nga pagawason ko sa conference center. Wala na ko kinibuhata. Paminawa kining matahom nga himno nga gikanta atol sa sesyon sa Domingo sa buntag sa kinatibok ang komperensya. Hinuktoki ang mga pulong. Ilabi na, paminawa ang katapusang bersikulo. Sa tinuray, ikapito kining nga bersikulo apan dinhi gikanta nga ikaupat nga bersikulo.
What more can he say? Recently, I was in a meeting.
Maguhay lang, miapil ko sa meeting diya sa Salt Lake Temple oban sa mga sakop sa unang kapanguluhan sa kurom sa napulog duha ka mga apostolis o ubang mga general authority nga na-assign sa punoang buhatan sa simbahan. Among gikanta ang sukaranang tulo ka bersikulo ining matahom nga himno, gitapos human sa ikatulong bersikulo sama sa sagad natong buhaton sa sacrament o ubang meeting. Apan ining higayuna, si Presidente Monson miingon, atong kantahon ay ikapito nga bersikulo. Uban ining talagsaong mga general authority, lakip sa buhing mga propeta o apostolis, kami nanganta. Kalag nga diha kang Jesus misalig, dili ko buot kaaway mo kabig. Kalag nga sa impyerno gitinguha, ako dili gayod. Ako dili gayod. Ako dili, dili gayod mo biya. Kini ba naghulagway kung si kinsa ka mo? Kini ba naghulagway kung si kinsa mo nga mamahimo? Ang paningkamot sa pagtukod o pagmintinar o espirituhanong pundasyon, dili sa yon. Ang proseso sa pagtukod dakong buluhaton o ang pagmintinar, tibuok kinabuhi nga paningkamot. Para ninyo nga naningkamot, kami kinasingkasi nga nagdaig kaninyo o gusto ming masayod sa inyong gipangbuhat. Palihog, gamita ang social media sa pagpakigbahin sa inyong gibuhat. Pinaagi sa hashtag CESDEVO. Kanang hashtag CESDEVO o kumpletuha ang pahayag, ako nagtukod sa akong espirituhanong pundasyon pinaagi sa. Ang mga tubag managlahi ingon nga ang mga sirkumstansya sa individual managlahi og okay ra na. Usab, ang sentence nga kumpletuhon kay ako nagtukod sa akong espirituhanong pundasyon pinaagi sa. Kami mapasalamaton nga makadungog og makakat-on sa nanghitabo sa inyong kinabuhi. Kung kamo wala pa niya ng pundasyon nga atong gihisgutan, o tungod sa pagbaliwala, kini nahuyang, dili pa ulahi nga mangandam o magtrabaho. Ang tanang mga himan, ana-ana para kaninyo. Kini maura gihapong mga himan ang gigamit sa pagmentinar sa naestablisar nga pundasyon. Kamo nasayod kun unsa kini. Kini naglakip sa makanunayon kinasingkasing nga pag-ampo. Kada adlaw nga magtuon sa ebanghelyo diha sa kasulatan, aktibong moapil sa mga meeting sa simbahan, ilabi na ang matinguhaong pag-ambit sa sakrament. Padayong dilihin ako nga pagserbisyo o makugihong pagtuman sa pakigsaan. Laing importante nga himan, mao ang tambag sa buhing mga propeta. Adunay 15 katao sa kalibutan, kinsa gipaluyuhan isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Sila naghupot sa mga yawi sa priesthood sa Diyos. Kanunay kita nila nga gitudloan atong giisa atong kamot sa pagpaluyo kanila kadaghan sa usa ka tuig ato silang iampo kada adlaw. Apan ang dakong panalangin nga maka-access sa ilang mensahe makapaminos Hinoon sa kaimportante niini. Si Presidente Henry B. Eyring mipasidaan, ang pagpangita sa dalan sa kahilwasan diha sa tambag sa mga propeta importante ni adtong dunay ligon nga pagtuo. Kung ang propeta mamulong, kadtong gamay ra og pagtuo maghunahuna nga nakadungog sila og malamon nga tao nga naghatag og tambag. Dayon, kung ang iyang tambag ingon og komportable og makatarunganon, mihaom sa unsay ilang gustong buhaton, sundon nila kini. Kung dili, ilang hunahunaon nga sayop kini nga tambag o ilang makitang ilang kahimtang nga ipagngatarungan nga eksepsyon sa tambag. Si Presidente Eyring mipadayon, lain nga sayop mao ang pagtuo nga ang pagpili sa pagdawat o dili pagdawat sa tambag sa mga propeta, dili lamang ang paghukom kung dawaton ba ang maayo nga tambag o makuha ang mga kaayuhan niini o magpabilin. Hain kita karon. Apan ang pagpili nga dili mo dawat sa mapanagnaon nga tambag nag-usab sa dapit nga atong gibarugan. Kini mas delikado. Sa pagtukod o pagmintinara sa pundasyon, hinumdumi kining tulo kabaruganan. Panlantaw, pasalig, o pagdisiplina sa kaugalingon. Ang panlantaw mo ang abilidad nga makakita sa konteksto sa Ebanghelyo o sa ato kining gitawag og mahangturong panglantaw. Sama sa gihulagway ni Jacob, kini ang makakita sa mga butang ingon nga sila gayod mao o mga butang ingon nga sila gayod mahimo onya. Ang pasalig mo ang kaandam sa paghimo og saad, kanunay ato kining gitawag og mga pakigsaad. Sa formal nga paagi, kita naghimo og mga pakigsaad sa Diyos pinagi sa mga ordinansa sa priesthood. Hinumdumi, diha sa mga ordinansa niini ang gahom sa pagka-Diyos noon gipakita. Dugang nga to sa Diyos, kita kinahanglang andam nga muhimo og mga pasalig sa atong kaugalingon, sa atong mga kapikas o mahimong kapikas, mga higala, o sa atong giservisyuhan. Ang disiplina sa kaugalingon nagpasabot sa abilidad nga kanunay nga magkinabuhi sumala sa atong panlantaw o sa mga pasalig nga atong gihimo. Ang pagpalambo o disiplina sa kaugalingon importante sa kalambuan tungod kay kinihingpit nga nagsumpay sa pagkat-on o pagbuhat. Sa katapusan, ang kaligon sa atong espirituhanong pundasyon makita sa paagi nga kita nagkinabuhi. Ilabi na sa mga panahon sa kasagmuyo og hagit. Mga tuig ang milabay sa Presidente Gordon B. Hinckley, misaysay sa istorya ni Caroline Hemingway, kinsa nataw ni atong Enero 2, 1873 sa Salt Lake City, ikaduha sa 11 ka managsuon. Sa edad nga 22, si Caroline naminyo kang George Harman. Sila may pito ka anak, usa niini namatay sa masuso pa. Dayon sa edad nga 39, ang iyang bana namatay o siya na byuda. Ang iyang igsuon, si Grace, naminyo sa igsuon sa iyang bana, si David. Niadtong 1919, panahon sa epidemya sa influenza, si David grabing natakdan o ang iyang asawa, si Grace, nasakit. Si Caroline nagatiman kanila o sa ilang mga anak, ingon man sa iyang kagalingong mga anak. Panahon ng grabing kalisod, si Grace nanganak. O dayon, namatay sulod sa pipila ka oras. Gidala ni Caroline ang masuso sa iyang balay o giamuma o gilawas ang kinabuhi sa bata. Tulo ka semana ang milabay ang iyang anak mismo, si Annie, namatay. Niadtong higayuna, si Caroline namatyan og duha ka anak, bana o igsuong babay. Sobra kaayo ang kasubo, siya na kuyapan. Tungod niini nahibaluan nga siya adunay grabing diabetes. Apan, wala siya mawad-i og pagdasig. Padayon niyang giamuma ang anak sa iyang igsuon o ang iyang bayaw, ang amahan sa bata, mobisita kada adlaw aron kumustahon ang bata. Sa wala madugay, si David Harman o Caroline nagminyo. O karon adunay 3 ka bata sa ilang panimalay. Dayon 5 kaadlaw, katuig ang milabay, si David grabing na aksidente nga musulay gayod ni adtong nag-antos uban kaniya. Kausa, migamit siya og isog nga pangpatay og kagaw sa pagpangandam sa pagtanom. Kini nayabo sa iyang lawas o grabe kayo ang epekto niini. Ang panit og unod na tangtang gikan sa iyang kabukugan, iyang dila og ngipo na tangtang, ang asido mikot-kot sa iyang lawas. Giatiman siya ni Caroline panahon sa grabe labing sakit. Og sa dihang siya namatay, si Caroline dunay 5 ka anak og 8 ka anak sa iyang igsuon og umahan nga 280 ka acres diin siya og iyang mga anak may araro, may tanom, may patubig og may ani aron masangkapan ang ilang panginahanglan. Nining panahon na siya usab ang presidente sa Relief Society. Posisyon nga iyang gihuptan sulod sa 18 ka tuig. Samtang siya nagatiman sa iyang dakong pamilya og nagtabang adto sa uban, siya mag-bake og 8 ka pan kada adlaw og manlaba og 40 ka kilo nga sinina kada semana. Tuniladang mga prutas og utanon iyang idilata og namuhi og 1,000 nga himungaan aron may gamay nga kwarta. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon mao iyang sumbanan. Ang pagkatapulan iyang gikonsiderar nga sala. Iyang giatiman ang iyang kaugalingon og nagtabang sa uban sa diwa sa pagkamabination nga nakapahimo sa iyang mga kaila nga dili magutman, hubo o gitugnaw. Sa wala madugay, naminyo siya ni Eugene Robinson, kinsa sa wala madugay na stroke. Sa 5 katuig hangtod siya namatay, giatiman siya ni Caroline og may asikaso sa tanan niyang panginahanglan. Sa katapusan, gikapoy, iyang lawas naganto sa mga epekto sa diabetes, namatay siya sa edad nga 67. Ang kinaiya sa paningkamot o pagkuging nga iyang gisilsil sa iyang mga anak, mibunga diha sa ilang paningkamot sunod sa mga katuigan. Ang masuso sa iyang igsoong babae nga iyang giamumasokad kinina tao, uban sa iyang mga igsoon, mihatag, gumikan sa diwa, sa gugma, o pasalamat. Sa Brigham Young University, og dakong kantidad aron matukod ang usa ka nindot nga building nga gipanganlan diha kaniya. Ang pagbaton og ligong pundasyon mao ang pinakaproteksyon sa mga pagdaot sa kalibutan. Kita kinahanglang matinguhaong mangita sa naangkon sa mga lamanay kinsa gitudloan ni Amon o sayang kaigsoonan sa dihang sila gipasabot nga nakabig ngadto sa Ginoo og wala gayod mobiya. Giminyuan ni Mary Ann Pratt si Parley P. Pratt niadtong 1837. Sa ilang pagbalhin sa Missouri, kauban ang ubang mga santos, sila milahutay o grabing pagpanggukod. Sa dihang si Parley gidakop, uban ni Propeta Joseph sa manggugubot sa Far West Missouri o gipriso, si Mary Ann anaa sa higdaanan, grabing nasakit, samtang nagatiman sa duha kagagmayng anak. Wa madugay si Mary Ann mabisita sa iyang bana sa bilangguan o nagpabilin sa mubong panahon. Siya misulat, nag-uban mi sa iyang bilangguan, basa, ngit-ngit, hugaw nga lugar. Alimuot, may gamayng bintana sa usa ka bahin. Niini kami matulog. Sa dihang si Parley gipagawas na sa bilangguan, si Mary Ann og iyang bana nagmisyon sa New York og England, og usa ni adtong nakaapil sa katapusang kapoy nga pagpundok sa yuta. Sama sa iyang paghulagway niini. Sa katapusan, si Parley namatay isip martyr samtang nagserbisyo og laing misyon. Bisan pa nining gubot nga kinabuhi, si Mary Ann Pratt nagpabiling matinud-anon. Siya gamhanang mipahayag, napunyagan ko sa simbahan ni Jesucristo, sa mga santos, sa lahing mga adlaw. Nakumbinser sa katinuod sa mga doktrina niini sa unang wali nga akong nadungog. O kinasingkasing ko nga miingon, kung adunay tulong nga ligong muhupot sa pagtuo, usa ko kanila. O sa tanang pagpanggukod nga akong nalahutay, mao gihapon ang akong pagbati. Ang determinasyon sa akong kasingkasing, wala gayud mausab. Ang hilisgutan nga atong gihisgutan karon, personal kayo. Kita matudluan sa uban. Kita makaobserbar sa uban. Kita makakaton sa mga sayop o kalampusan sa uban. Apan walay makabuhat niini para nato. Way laing tao ang makatukod sa atong espirituhanong pundasyon. Kabahin niini kita mismo ang kontraktor. Sama sa gamhanang pagtudlo ni Hilaman, o karon akong mga anak hinumdumi, nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos, kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan, nga sa panahon nga yawa mapadala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo, iyang mga pana diha sa limpulos, oo, sa diha ang tanan niyang ulan nga yelo, ang iyang mapintas nga unos muhampak diha kaninyo, kiniway gahom ibabaw kaninyo, sa pag bitad kaninyo ngadto sa bungaw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalao tungod sa ligon nga sukaranan din kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan. Usa ka tukuranan din kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan. Usa sa talagsaong kasinatian sa pagtukod o pundasyon sa akong kinabuhi in hitabo, sobra na sa 36 katuig. Human makagraduar sa kolehiyo, si Dayan o ako mibalhin sa Honolulu, din ako nagdako. Aron sugdan ang sunod nga bahin sa among kinabuhi. Nahimo kining taas nga panahon, 27 katuig. Usa ka call gikan sa propeta ang nakapabiya namo sa Hawaii. Ang Hawaii Temple, karon na ilang Lai Hawaii Temple, tungod kay dunay duha ka temple sa Hawaii, unang gipahinungod ni President Heber G. Grant niya itong tukma gayod Thanksgiving Day, Nobyembre 27, 1919. Kini ang unang templo nga natukod sa gawas sa Utah, Wala apil sa Kirtland ug Nauvoo. Dul-an sa unom kadekada kini nagserbisyo sa mga santo sa Hawaii o kadaghan atong panahon sa tibuok Pacific o Asia. Sa tunga-tunga sa mga 1970, doon na panginahanglan ngang templo isirado, panakaan o panindoton. Tungod niini, ang templo kinahanglan ipahinungod og usab. Ngayon na itabo ni atong Hunyo 13, 1978. Ang nangulo sa pagpahinungod og usab mao ang presidente sa simbahan, Sir Spencer W. Kimball. Kuyog niya ang iyang una o ikaduhang magtatambag, N. Eldon Tanner o Marion G. Romney. Mitambong usab si Ezra Taft Benson, ang presidente sa Quorum na pulog duha ka mga apostolis o guban pas na pulog duha og 70. Dili ninyo sagad makita sa nagkong asimbahan karon daghan sa mga senior brethren nagkapundok sa kalihokan nga layo sa punoang buhatan sa simbahan. Apan kini among panalangin ni atong 1978. Ako ba tanong leader sa pwesto ni atong higayuna o gihangyo sa Temple Dedication Coordinating Committee nga mao'y responsable sa lokal nga seguridad o paghanay sa transportasyon para kang Presidente Kimball o sa iyang kaubanan. Dili na ko gustong palabihan og istorya ang akong responsibilidad kini yano nga pagsuporta og kanalang sa likuran. Apan ang akong responsibilidad nakapaduol nako ni Presidente Kimball. Sa tibuok semana nga naglakip sa tulo ka adlaw nga sesyon nga pagpahinungod og usab sa templo, usa ka balaang pinagpundok og dako nga regional conference, duol na kong naobserbaran ang presidente sa simbahan. Ako siyang nakita nga nagtudlo, nagpamatuod og nanagna uban sa katungod o gahom. Akong nakita ang iyang walay kapoy nga pagpangalagad sa tao. Naghangyo nga pribado makikita sa individual nga iyang mamatikdan diha sa meeting o mahimamat. Ako nakasaksi nga padayon siyang gigamit isip himan pinaagi sa mga kamot sa Diyos. Nakaday gyud ko pag-ayo. Sa pagtapos sa semana, kami anaa sa airport para sa paglarga ni Presidente Kimball o sa iyang mga kaubanan. Usab hatagan o gibugaton ang akong limitado og pangsuporta nga taas, akong ipagigbahin ang musunod. Si Presidente Kimball, miduol na ko o pasalamatan ko sa akong gamayng paningkamot. Dili siya taas sa pisikal nga paagi o ako dako nga tao. Iyang gigunita na akong jacket lapel o dayon gibira pa ubos aron magkapariha mi katasa. Dayon iya kong gihalukan sa aping o gipasalamatan ko. Human og lakaw og pipila kalakang, mibalik si Presidente Kimball, iya kong gigunitan og gibira paubos og usab. Dayon iya kong gihalukan sa pikas aping og miingon nga gihigugma ko niya. Dayon siya milakaw. Sa tuig nga wala pa kadto, ang biography ni Spencer W. Kimball gimantala, gisulat sa iyang anak o sa iyang apo. Niadtong higayuna, nakakuha ko og kopya o gibasa, nakita nga nindot kini. Apan, human ining personal kaayo nga kasinatian o ba ni Spencer Woolley Kimball, miuli ko gikan sa airport o gikuha agatong baga nga volume sa among library shelf. Mibati o dakong tinguha nga basahon kini og usab. Sa musunod nga mga adlaw, sa mga oras nga wala ko'y gibuhat, nagbasa o namalandong ko. Inyong makita, nagbasa ko karon kabayan sa tao kinsa akong gihigugma pag-ayo. Nagbasa ko kabayan sa tao kinsa nasayod ko nga nahigugman ako. Karon nagbasa ko kabayan sa tao nga akong buhaton ang tanan nga iyang gisugo kay nasayod ko nga bisan unsay iyang isugo alang sa akong kaayohan. Tungod sa kanindot gyud ni atong kasinatian, ako aduna pay lain. Kini personal kaayo nga ipakigbahin. Apan pinaagi niini, mibati ko og kaulaw. Akong nasabtan nga wala ako'y sama ni adtong nga gugma og pagtahod ni adtong mahinungdanon kaayo. Ang mga sakop sa Diyos nga kapanguluhan o gilabi na kang Hesukristo ang manluluwas o manunubos. Kini nagdasig na ako nga tunaan ang iyang biography o pinaagi sa pag-ampo o pagpuasa o pagpamalandong aron masayran nga ako karon nagbasa kabahin sa tao nga akong gihigugma pag-ayo. Nagbasa ko karon kabahin sa tao kinsa nasayod ko nga nahigugman ako. Nagbasa ko karon kabahin sa tao nga akong buhaton ang tanan nga iyang isugo kay nasayod ko nga bisan unsay iyang isugo alang sa akong kaayohan. akong kahigalaan. Mupamatuod ko nga kining kahibalo nakahimo og dakong kalainan sa akong kinabuhi o sa among pamilya. Dali na kong punan, kini wala magmagic nga nawala ang among buling o kini wala makapasayon sa kinabuhi. Kana, kontraryo sa plano sa Diyos. Apan kini naghatag og sukaranang paglaom, hingpit nga kahayag sa paglaom. Wala gayud maghuna-huna nga muundang, muhunong o muatras. Nang hinaot ko og sama niini para ninyo. Gani sama kahalangdo ninyo, oban sa kongregasyon nga ingon ini kadaka, dunay dakong kalipay o grabing kasakit. Sa tagsa-tagsa, inyong mabati ang kabugat sa mga palasanon sa kinabuhi. Tingali dunay mga butang sa inyong pamilya nga wala ninyo gusto. Mahimong nalimbasog kamo sa inyong pagtuo. Posible nga nalimbasog kamo o usa ka butang sa nangagi nga inyong nabuhat o nga dili patas nga gibuhat diha kaninyo. Pipila kaninyo may mga hagit sa pisikal o mental o emosyonal nga daw lisod ilahutay. Bisan unsa inyong kahimtang, ang pagbaton o ligong pundasyon makapagaan sa palasanon. Uban sa mensahe sa himno nga kanunayng gikanta, ako anak sa Diyos, diha sa inyong kasing-kasing o kalag o dili lang sa inyong ngabel o sa padayon nga pagsalig sa pag-ula sa manluluwas si Jesucristo, adunay kalinaw o kahupay bisan sa lisod kaayo nga mga panahon. Karon, mahinungdanon kaayo. Gani makasaysayanong panahon sa atong kinabuhi. Kini mahimong adlaw sa pagdesisyon o disiplinadong paningkamot sa pagtukod o pagligon sa atong pundasyon. Para sa uban kanato, kini ang paghunong sa makaadik nga batasan o delihusto nga binuhatan nga nakapasilo sa Dios. Para sa uban, kini ang paghanay og usab sa atong kinabuhi o ipatigbabaw ang atong gugma sa Dios. Kini angay sa bisan unsang kantidad. Sa tinuoray, kini ang kahulugan sa atong buhat sa kinabuhi. Ingon ka personal o ka individual, kutob sa mahimo ngadto sa daghang tigpaminaw, akong isangyaw ang akong pagsaksi ni Jesucristo, ang bato sa pamag-ang sa simbahan, og bato sa atong kinabuhi. Ako mo pamatuod sa iyang balaan nga ngalan, ako mo saksi sa iyang katungod og misyon, og pinakaimportante sa iyang pag-ula nga nakapaposible kanatong tanan, bisan unsa pa atong kahimtang sa una o karon sa pagduol diha kaniya. Ako magsaksi niini sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear kind Heavenly Father,
among pinalanggang langitong amahan, sa among pagduol nimo karon, kami pasalamaton sa pwedeng kami nagpundok ni ining nindot nga tabernakulo tupad sa talagsaon bag-o gipahinungod nga templo. Kami mapasalamaton ni Elder Hallstrom og sa ubang mamumulo nga naa para namo sa paghatag og giya og direksyon nga kinahanglan aron mas maduol kanimo sa pagtabang namo og tukod og mas ligong pundasyon diha kanimo. Amahan, kami nag-ampo nga sa among padayon nga pagsunod sa ehemplo sa imong anak, nga kami makakita sa among palibot, kinsa na kinahanglan og tabang, aron among matabangan. Amahan, kami mapasalamaton sa among propeta, Thomas S. Monson, og sa iyang magtatambag. O kami nag-ampo para kanila. Kami nag-ampo nga sila may kaligon nga mabuhat unsay gikinahanglan aron sa pagtabang namo. Langitong Amahan, kami mapasalamaton sa imong anak, si Jesus Kristo, sa imong laang sakripisyo. O kiniamo, mapinamsanong gisulti sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.